Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Юлія Алексеева.
Да, Роман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы.
Як палітычныя партыі рыхтуюцца да сёлетніх выбараў прэзідэнта?
Значная колькасць, гэта проста прысутнасць у партыі. Ну, можа там дзе-небудзь лайкнуць, ці можа проста прыйсці прагаласаваць.
Хто зацвердзіў скандальны тэкст на помніку Пушкіна ў Магілёве?
У нас стандартные таблички с этими словами. Мы их ставим. А почему они утвердили? Возможно, времени не было на утверждение.
Что робить, коли вы нашли на улице миллион долларов?
Все человека было основание полагать, что кто-то выбросил это. Если в таком случае, если он присвоит, так, в общем-то, и сложно его привлекать.
Это да иншее у программы «Евразум» тягом ближайшей годины. У недели у Минску прошел конгресс за незалежность Беларуси. Его на передадне президентских выборов скликали Товариство белорусской мовы и Рада белорусской интеллигенции. На форуме плановалось обмерковать проблемы белорусского громадства.
Один из удельников форума, поэт и политик Владимир Некляев, пропоновал конгрессу объединяться с громадским рухом за незалежность и державность Беларуси, який створается под его гидой. По словам политика, у конгресса и его руху одиная мета – створить демократичную и незалежную Беларусь.
Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў выступіў супраць такога аб'яднання. Ён не хоча, каб кангрэс ператварыўся ў чарговую кішэнную партыю.
Ну а пра тое, якія партыі ў Беларусі ўжо існуюць і чым яны займаюцца, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
У Мінюсце Беларусі зарэгістраваны партыі-фантомы. Напрыклад, сацыял-дэмакратычная партыя «Народная згоды» афіцыйна знаходзіцца ў будынку Цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па шахматах і шашках. Вось што распавядае намеснік дырэктара гэтай спартыўнай установы Уладзімір Федзюковіч.
Я знаю, что письма нам приходят, но мы их отдаем назад. У нас нет такой партии. Спортивное сооружение мы никому не сдаем, никакой ни партии, ничего.
Подобная история с белорусской патриотичной партией. Их номеру телефона нема нават у даведашных службах, нема сайта, нема суполок у социальных сетках. Патриотичная партия мае абсолютно реального керовника, казашага верховного атамана Миколая Улаховича, який цалком подтримливая политику Лукашенки. Усё, что есть у сетеве про партию, это информация про высовывание невеликой колькости назиральников на выборах и скарги от некоторых казаков про примусовое утягивание у партию. Яшчэ адзін фантом – беларуская сацыяльна-спартыўная партыя. Падчас мінулай прэзідэнцкай кампаніі партыя, пра якую мала хто ведаў, высунула 471 назіральніка. Пры гэтым спартыўная партыя ніколі не заяўляла пра жаданне займець хоць аднаго свайго сябра ў палаце прадстаўнікоў. Дзейны віцэ-прэм'ер Міхаэл Русы з'яўляецца старшынёй яшчэ адной прапрэзідэнцкай беларускай аграрнай партыі. Чыноўнік узначаліў яе ў 2008 годзе, каб вывесці з крызісу, але палітычная сіла дагэтуль не мае нават найпрасцейшага інтэрнэт-сайта. Напэўна, паветранае судна з крутога пікет так і не выйшла. Іншыя прадзяржаўныя партыі, як, напрыклад, Рэспубліканская партыя справядлівасці і працы, заяўляе пра 10 тысяч членаў. Ліберал-дэмакраты пра 45 тысяч. Складваецца ўражанне, што праўды ў апазіцыйных партыях куды больш, чым у партыі фантомаў.
Значная колькасць – гэта проста прысутнасць у партыі. Ну, можа там дзе-небудзь лайкнуць, ці можа проста прыйсці і прагаласаваць за свайго сябра партыі. На вялікі жаль, гэта не 3600 штыкоў.
Кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька называе лічбу па сваіх сябрах 3600 чалавек. У беларускай партыі левых «Справядлівы свет» афіцыйна блізу 1300 членаў. Палітычная сіла плануе зарэгістраваць кандыдатам на прэзідэнцкія выбары свайго лідара Сергія Калякіна. У партыі БНФ сцвярджаюць, што паводле выдадзеных партыйных білетаў колькасць сябраў блізкая да 5 тысяч. У кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якую адшолівае Зянон Пазняк, колькасць сябраў ацэньваюць у межах 3 тысяч чалавек. Старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ірына Вештарт распавядае, што колькасць іх сябраў у межах 1150 чалавек. Але мёртвыя душы пастаянна выключаюцца, новыя людзі прыходзяць.
Не ў партыі праўладныя, не ў партыі, кажуць, сярэднестатыстычныя, не апазіцыйныя, не рухаюцца дружнымі вялікімі радамі. Мы сябе не трымаемся за тое, чого нема, що не працює, що не шукає.
З усіх білоруських партій особняком вилучаються зелені. Їх епатажний керівник Олег Новіков називає кількість сябра у межах 1250 чоловік. А перед виборами зелені виявили симпатії до компанії неформала драмоєда Юрія Шульгана. Які-ні-які, але піар. Євген Волошин, Єврорадіо.
Тим часом Аркомітет по створенні партії «Білоруська християнська демократія» збирається подати заявку у Книгу рекордів Гіннеса і тепер збирає необхідні документи.
БХД буде подавати заявку у Книгу рекордів Гіннеса у категорії «Самая велика кількість відмовів у реєстрації партії». З 2009 року християнські демократи не можуть зареєструвати свою партію і отримали вже 4 відмови.
13 червня Аркомітет збирається провести чергову установчу з'їзд. На його і запросить представників Книги рекордів Гіннеса.
Таким чином, активісти спробують притягнути увагу до того, що білоруські влади не дозволяють реєструвати політичні партії та громадські організації. Остання партія у нашій країні була зареєстрована аж у 2000 році.
Вертаємося у студію Єврорадіо.
У неділю у Турції пройшли парламентські вибори. Їх винік став для многих справжньою сенсацією.
Поводле попередніх даденых, партія Реджепа Эрдогана, який раніше був прем'єр-міністром, а у снежні літа став президентом країни, отримала 41% підтримки. Партії не хапіло голосов, каб мець більшість у парламенті.
У першиню за 13 годов партія Эрдогана стратила парламентську більшість і тепер буде вимушена шукати союзників, каб створити урад.
Що змінить для Турції винік парламентських виборів, довідаємося з нашого Єврофокусу.
Керуючая партия справедливости и развития президента Раджепа Таип Эрдогана перемогла на парламентских выборах у Турции, которые отбылись у минулую неделю. И она отримала 258 мест в парламенте. Але это на 18 меньше, чем потребно для того, как иметь большесть при принятии решений. Такое отбылось у першиню за 13 годов, и теперь краину чекает створение коалиционного урада. У выпадку, коли про 45 дней он не створится, будут призначены новые выборы. Керовник Народной демократичной партии Селяхтин Демирович Мерташ уже заявил, что не будет створать коалицию с партией Эрдогана. У свою чергу лидер националистичного руху Даулет Бахчели все же сподяется, что коалиция будет створена.
Одним из возможных сценариев будет створение коалиции помеж партией справедливости и развития, республиканской народной партией и народной демократичной партией. Але коли гэты ці іншыя сценарии не отрымается реализовать, придется провести дотерминовые парламентские выборы.
А кроме того, президент Эрдоган теперь не сможет организовать референдум по поширенні повномоцтваў, каб ператварыць Турцыю ў прэзідэнцкую рэспубліку. Гэта адбылося б, калі б яго партыя набрала 330 месцаў. Акрамя таго, ў парламент патрапіла і пракурдская народна-дэмакратычная партыя, якая набрала больш за 10% галасоў. Гэта палітычная сіла абяцала не толькі абараняць правы курдаў, але і падтрымліваць мясцовую ЛГБТ-супольнасць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У хуткім часі парламентські вибори чекають і нашу заходню сусідку Польщу. І, як означають експерти, на гэтых виборах так само не обидеться без несподіванок.
На сьогоднішній день передвиборчое питання дають перевагу у парламентських виборах руху былого рокера Паула Кукіза. Його підтримує кожне четверте опитане.
На другім місці з незначним відставанням іде партія «Права і справедливість» Ярослава Качинського.
А ось керуюча партія «Громадянська платформа» на чолі з прем'єром Польщі Евой Копиш іде тільки на третім місці. Її підтримує крыху більш за 20% поляків.
Таким чином, як означають польські політологи, у першиню з 2007 року країну чекає коаліційний урад. Яка докладна партія гэты урад узначаліць, пакуль прадказаць немагчыма.
Євроновини на Єврорадіо. Президент США Барак Обама і канцлер Германії Ангела Меркель після саміта Великої Сімірки заявили, що санкції супроти Росії повинні заставатися у силі, покуль не будуть виконані мінські погодненні об спиненні вогню, пише BBC. Нагадаю, після анексії Криму Росію відхилили від уділу у саміті, і Велика Восьмірка переотворилася у Велику Сімірку. Термін дії економічних санкцій супроти Росії, введених Євросоюзом, закінчується у липні. Однак старшиня Євросовета Дональд Туск заявив, що нема підстав для їх зняття. Більш за те, санкції можуть узмацніть. Саміт Великої Сімірки відбувся у гэтыя выходныя у Германії. Окрамя українсько-російської теми, там подымаліся питання грецкого довгу, глобального потепління і боротьби з вірусом Ебола. На Київському Майдані у вихідні удільники акції протесту усталювали наметовий лагер. Організатори лагера назвали себе «Майдан 3.0». Яни потребували від президента Петра Порошенки і урада справоздача проведеної за год праці. Там же у неділю пройшла акція, у якої узяли уділ каля 100 чоловік. Яни потребували зміни вищого керівництва України, змінення системи влади, відміни поправок, унесених у Конституцію і у законам воєнним становищем, індексацію пенсії і заробков. BBC повідомляє, що у ночь на понеділок каля 20 невідомих у масках напали і розгромили наметовий лагер активістів. Поводлі звісток прес-служби Міністерства внутрішніх справ України, активісти, які присутнішали на місці, відмовилися написати заяву про гэты інцидент. Розпочатая проверка здарення. У неділю у Сицилійському заливі вирятували 2370 мігрантів, повідомляє Euronews. Такі дані проводить берегова охова Італії. Усього за минулі вихідні допомогу у морі отримали 6 тисяч біженців. З початку року у Італію прибули каля 50 тисяч мігрантів. Італіянські регіони Ломбардія, Венето і Валле-де-Оста заявили, що більше не устане приймати нелегалів. Терпіння, вірогодно, закінчується і у прем'єра Матео Ренці, який лічить, що ЄС допомагає Італії недостатково. Об солідарності у Євросоюзі кажуть багаті, однак прийняти для себе мігрантів, які часово знаходяться у Італії і Греції, хочуть не усі. Між тим, у Лівії до нелегальної відправки у Європу рихтуються ще каля 500 тисяч мігрантів. Юлія Алексєєва, служба інформації Єврорадіо.
Білорусь у європейському фокусі.
У выходные каля Могилёвского державного библиотечного колледжа был открыт бюст российского поэта Александра Пушкина. Гэтую скульптуру городу подарил фонд «Аллея российской славы». На пьедестале помника размещены урывок с пушкинского вершу «Поклёпникам России».
Гэты верш Пушкин написал с нагоды подавления царскими уладами белорусско-польского антироссийского паўстання 1830-31 годов.
По словам керавніка проекту «Аллея российской славы» Михаила Сердюкова, верш для бюсту Пушкина не повинен ображать пачуцці беларусаў, бо ён быў напісаны супраць агульных нашых ворагаў Наполеона ды Гітлера.
Апрача таго, Сердюков заявіў, што лічыць Магілёў невялікім горадам на ўскрайку Расіі.
Падрабязней пра тое, як такі помнік Пушкіну увогуле з'явіўся ў Магілёві і хто адказны за тэкст на ім, які на ім напісаны, даведаемся з нашага рэпартажу.
6 червня у Магілёве ўрачыста адкрылі бюст расійскаму паэту Александру Пушкіну. Гэтую скульптуру в области падарыў расійскі патрыятычны праект «Алея расійскай славы». На калоні, якая трымае бюст, размешчаныя урыўкі з вершаў паэта. І калі да урыўку з «Я помню чуднае мгновенне» пытанняў няма, то урывак з «Паклёпнікам Расіі» іх выклікае шмат. Пушкініст Александр Фядута лічыць, што размешчаць такі тэкст на помніку не тактоўна.
Гэта цалкам не тактоўна друкаваць на помніках урывкі з палітычных тэкстаў. Нават калі ён пісаў палітычныя вершы, перш за ўсё, гэта паэт. І друкаваць трэба тыя вершы, які сапраўды сталі сімваламі.
Як увогуле помнік Пушкіну вытворчасці «Алеі расійскай славы» з'явіўся ў Магілёве і ці ўзгаднялі ўлады тэксты на ім? Памочніца скульптара і кіраўніка расійскаго праекта Міхаіла Сердюкова кажа, што гэта яны звярнуліся да магілёўскіх уладаў з прапановай выбраць любы бюст з нашага спісу і яго ў Магілёве усталююць. Магілёўскія чыноўнікі выбралі Пушкіна і тое, што будзе напісана на калоні.
У нас стандартныя таблічкі з гэтымі словамі. Мы их ставим. А почему они утвердили? Возможно, времени не было на утверждение. Я не знаю, почему. Я им отправляла. Они сказали, да, делайте их.
Цікава, а ці ставілі ў якіх іншых краінах бюст Пушкіна з менавіта гэтымі словамі пра паклёпнікаў Расіі?
Больше не ставілі нідзе ў другіх странах Пушкіна. Ну, только по Расіі ставілі. Возможно, из-за этого табличка і была такая, что внутри нас. Поэтому к ним никаких вопросов не было. Мы просто вас как-то не считаем отдельным государством особо. Так что это... То есть мы вас за своих считаем.
Галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай працы Магілёўскага гарвыканкама Кацярына Паліцук расказвае Еўрарадыё, што выбару урыўкаў з Пушкіных вершаў, якія прапаноўваецца размясціць на помніку, у іх на самой справе не было. Сайт алеі прапануе таблічкі толькі з цудоўнымі імгненнямі і паклёпнікамі Расіі. Але тое, што ўзгадненне гэтых тэкстаў у выканкаме было, пацвярджае.
По табличке по стихам это было согласование именно зампреда. То есть они уже решали непосредственно на высоком уровне.
Па словах суразмоўцы Еўрарадыё, калі грамадскасць выкажа незадаволенасць размешчаным на помніку урыўкам з патрыятычнай оды, то таблічку заменяць. Вось толькі Александр Федута, як былы чыноўнік, упэўнены, мяняць трэба не толькі таблічку.
Чалавек, які даў згоду на тое, каб быў менавіта помнік з такім тэкстам, павінен сысці ў адстаўку, калі ён адказвае за ідэалогію. Разумееце, даць згоду на тое, каб такі тэкст быў на помніку Пушкіна ў Магілёве, гэта значыць прадэманстраваць, што Магілёў з'яўляецца часткай расійскага свету, што сёння ніяк не супадае з пазіцыяй беларускай дзяржавы.
А калі неабходнасць сыходу ў адстаўку не разумее сам чыноўнік, то адправіць яго туды павінна дзяржава, кажа Федута. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам Магілёў не ўпершыню за апошні час трапляе ў неадназначную сітуацыю з усталяваннем новых помнікаў.
Так, некалькі месяцаў таму мясцовыя чыноўнікі прапанавалі паставіць помнік расійскаму губернатару Александру Дамбавецкаму, які кіраваў Магілёўскай губерняй, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі.
Аднак жыхары Магілёва гэтую ініцыятыву ўспрынялі неадназначна. Па словах актывіста Змітра Салаўёва, ставіць такі помнік расійскаму дзеячу заўчасна. Асабліва зараз, калі грамадства з-за канфлікту ва Ўкраіне перастала з такой цеплынёй ставіцца да сяброўства з Расіяй.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
На мінулым тыдні ў цэнтры Мінска студэнт знайшоў у траве скрутак з грашыма. Аднак замест таго, каб забраць знаходку ў 1800 долараў сабе, ён адразу ж аднёс яе ў бліжэйшае аддзяленне міліцыі. Вядома, што хлопцу 21 год, ён родам з Кобрына, а вучыцца ў аграрным універсітэце.
Пасля таго, як у СМІ з'явілася інфармацыя аб знаходцы, аб'явіўся і ўладальнік згубленых грошай. Ён расказаў, што 29 траўня вельмі спяшаўся, грошы паклаў у заднюю кішэню штаноў разам з мабільным тэлефонам.
У той момант, калі даставаў тэлефон, відаць і выпаў скрутак з грашыма. Калі мужчына заўважыў, што грошы зніклі, то вярнуўся і спрабаваў сам іх знайсці, але беспаспяхова.
Уладальнік долараў падзякаваў студэнту за сумленнасць, а той прызнаўся, што ніколі б не прысвоіў чужыя грошы.
Тым часам наш карэспандэнт Артём Мартыновіч высвятляў, што рабіць, калі вы знайшлі на вуліцы вялікую суму грошаў і пры гэтым не хочаце патрапіць пад крымінальную адказнасць.
Гісторыя пра студэнта, які знайшоў 1800 долараў у цэнтры Мінска, звярнуўся ў міліцыю, а тая знайшла гаспадара, зачапіла многіх. Як даведваемся, гаспадар нават падзяліўся грашыма з тым студэнтам, але суму абодва не разгалошваюць. Паглядзім, як бы развівалася гэта гісторыя ў альтэрнатыве. Напрыклад, студэнт знайшоў грошы, а ў міліцыю не пайшоў, пакінуў сабе. Па грамадзянскім кодэксе вы мусіце звярнуцца ў міліцыю, паведаміць пра знаходку. Неважна, грошы гэта ці нейкая каштоўнасць. Інакш можна патрапіць пад два артыкулы, адзін крымінальны, другі адміністратыўны. Калі вы знайшлі больш за 11 тысяч долараў, это 1000 базовых, и господар звернулся в милицию, то можно отримать громадские працы, штраф ти арыш на 3 месяцы. Коли сумма меньшая за 11 тысяч, могут покарать попереджением ти штрафом у 900 тысяч рублей. Гроши, вядома, передадут господару. Калі грошы вы знайшлі і паведамілі ў міліцыю, то яны будуць шукаць гаспадара паўгода. Грошы вы можаце пакінуць у сябе, гэта дазваляе грамадзянскі кодэкс. Калі гаспадар за гэты час не знойдзецца, грошы вашыя. Так тлумачыць у міліцыі.
Если в течение 6 месяцев о находке, получается, никто не заявляет, ну, если она хранится у хозяина, то он не обращается в органы, то она приобретает право собственности на нее.
У грамадзянскім кодэксе чытаем.
Калі на працягу 6 месяцаў з моманту заявы аб знаходцы ў орган унутраных спраў або орган мясцовага кіравання і самакіравання асоба, упаўнаважаная на атрыманне страчнай рэчы, не будзе ўстаноўлена і не заявіць пра сваё права на рэч, асоба, якая знайшла рэч, набывае права ўласнасці на яе. Калі асоба, якая знайшла рэч, адмовіцца ад набыцця яе ва ўласнасць, знойдзеная рэч паступае ў камунальную ўласнасць.
Напрыклад, вы знайшлі грошы ў сметніку, ці трэба заяўляць у міліцыю, іх жа выкінулі. Прыклад такіх знаходак прыводзяць у генпракуратуры. Іх пакінулі тым, хто знайшоў іх у сметніку.
В урне был такой случай казусный, когда в урне мусорный нашел. У всех человека было основание полагать, что кто-то выбросил это. Если в таком случае, если он присвоит, так, в общем-то, и сложно его привлекать.
Але ў адвакацкай кансультацыі ўсё ж раіць звяртацца ў міліцыю ў любым выпадку, бо да гэтага абавязвае грамадзянскі кодэкс. Калі вы згубілі грошы, як патлумачыць, што яны вашы? Які партмане ці гаманец? Што там было апроч грошай? Калі партмане не было, могуць папрасіць апісаць скрутак і нават прыгадаць купюры, іх намінал. Апісваюць у генпракуратуры.
Приходили, например, портмоне, опиши, что было в портмоне. Человек описывает, подходит все. Еще некоторое время проверят.
Дзе ж знаховуюцца рэчы і грошы, якія згубілі? Бюро знаходак, як было ў савецкім мульціку, няма, кожны аддзел адказвае за тое, што прыносіцца да іх. Напрыклад, у транспартнікаў такія рэчы асобна захоўваюцца ў нейкім памяшканні. Калі грошы ў міліцыю прыносяць, яны захоўваюцца ў міліцыі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Не перавяліся яшчэ ў Беларусі сумленныя людзі. Як той Пушкін, бюст якога з'явіўся ў Магілёве перад мясцовым каледжам, пісаў яго пример другім наука.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, што б яны рабілі, калі б знайшлі вялікую суму грошай.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, што вы зробіце, калі выпадкова знойдзеце на вуліцы 10 тысяч долараў?
Ну, не знаю. Ну, мотоцикл куплю. Ну, я не знаю, ну, если людей рядом нет, в принципе, наверное, может быть, взял кармал. Ну, блин, не каждый день находится 10 тысяч долларов.
Что-то пожертвую, какой-нибудь благотворительный фонд. Остальное потрачу в своё удовольствие. Милицию не верну.
Наверное, попробую найти хозяина. Ну, может быть, и в милицию, но я думаю, что самостоятельно. Может быть, и нет. Это, ну, чисто такое спонтанное решение. Если подумать, то, наверное, милиция, да. У меня есть, кстати, пример. Вот, когда сестра нашла, ну, не 10 тысяч, немножко меньше, но нашла, отдала в милицию, ну, получила, по-моему, благодарность. Ей какой-то процент вознаграждения дали, но хозяина так и не нашли.
Ну как, в милиции сообщу, мне чужое не надо, оно добра никому не принесет. И я считаю, даже любой человек, который возьмет зло, возвратится бумерангом. Как вам сказать, душа должна быть у человека. И все-таки думать о себе, о своих детях, о внуках, чтобы потом это не отразилось на них. Да вообще зачем это чужое, боже упаси.
Скажите-ка, ласка, что вы зробите, коли выпадково знойдете на улице 10 тысяч долларов?
Ну, я бы вообще отдала в милицию, если где-то в бизнесе милиция была.
Я бы их вообще не трогала.
Мы их просто не найдем.
С нашим счастьем.
Нет, нет, нет.
Себе оставим.
Милицию не отдадите?
Нет. А зачем?
Это были ваши слова.
На Еврорадио новины спорту. Зборная Беларусі па футболе не здолела перамагчы каманду Расіі ў таварыскім матчы, які адбыўся ў мінулую нядзелю ў падмаскоўных Хімках. Нашы саступілі з лікам 4-2, хоць перамагалі ў сярэдзіне другога тайма 2-1. Лік у сустрэчы адкрылі расіяне. На 20-й хвіліне вызначыўся Аляксандр Какорын. У другой палове гульні Сергей Кісляк двума галамі вывеў беларусаў наперад. На жаль, захаваць канцэнтрацыю і ўтрымаць перавагу нашы не здолелі. Спачатку вызначыўся Аляксандр Галавін, пасля Алексей Міранчук і Аляксандр Кіржакоў. Нагадаю, 14 чэрвеня на Барысаў арэне зборная Беларусі згуляе матч адбору на Еўра-2016 з камандай Іспаніі. На матч ужо прададзеныя амаль усе квіткі. Батэ заняў 48-е месца сярод найлепшых футбольных клубаў Еўропы. Рэйтынг склала УЕФА па выніках мінулага сезону. Лідзіруе ў ім Барселона, якая сёлета выйграла Лігу чэмпіёнаў, чэмпіянат і Кубак Іспаніі. На другім месцы знаходзіцца мадрыдскі Рэал, на трэцім турынскі Ювентус, фіналіст Лігі чэмпіёнаў. Вікторыя Азаранка ў сусветным рэйтынгу паднялася на адзін радок і займае цяпер 26-е месца. Першае месца па-ранейшаму за амерыканкай Сірэны Уільямс. На другі радок з 4-га паднялася чэшка Петра Квітава. На трэцім засталася румынка Сімона Халеп. Нагадаю, на кортах Ролан Гарос Вікторыя Азаранка ў напружанай барацьбе саступіла Сірэне Уільямс у трэцім крузе спаборніцтваў. Жаночая зборная Беларусі па баскетболе вылецела ў Румынію, дзе ў горадзе Арадзе згуляе на першым этапе чэмпіянату Еўропы з камандамі Італіі, Грэцыі, Польшы і Турцыі. Этап спаборніцтваў пройдзе з 11 па 15 чэрвеня. Першую гульню нашы дзяўчаты правядуць супраць італьянак акурат у сераду. Каб прайсці ў наступны этап, беларускам неабходна займаць у групе не ніжэй за трэцяе месца. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязней у нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. 15 червня самый знакомитый у свете парк забава у Диснейленд будет зачинен для наведвальников. А все тому, что его арендует семейство рэпера Кани Уэста и светской львицы Ким Кардашьян для святкования дня рождения своей двухгодовой дочки Норт. Про это поведомляет New Musical Express. У парк смогут пройти по запрошальниках только близкие и сябры зорного семейства. Нагадаем, летось Уэст и Кардашьян так само шиком отзначили первый день рождения Норт. Тады они злазили у годной дочки дитячий фестиваль Кит Чела, от Кит Дитя и Коачела славуты калифорнийский фест. На связи были музычные сцены, кола огляду, бассейн и надзиманы замок. Теперь шлюбная пара Уэста и Кардашьян шакает другое дитя. Фестиваль «Казантип» вертается у Крым на Радиму, у село Поповка. Про это поведомил автор проекта и президент Республики Казантип Микита Маршунок на своей сторонце у Фейсбук. Одинное ивент изменить назву на «Бэфуз». «Казантип» – самый великий фест электронной музыки на территории былого СССР, ведет свою историю у тем лику крымскую с 1990 года, и только одной год тому у связи с аннексией Крыма он проходил у Грузии. Новая версия феста, как и попередняя, ударит наведвальников по кишени. Увоход на территорию республики на один день будет коштовать каля $90, мультивиза обойдется у $180. Нагадаем, после аннексии Крыма лёс «Казантипу» заставался неведомым. У соковику Маршунок отримал официальную пропанову от украинских уладов провести рейв на территории Одесской области. Улады Крыма запросили рейверов вернуться до дома. Металлика выпустила обмежованным накладом коллекционный бокс-сет, который включает одразу полсотни CD с концертными записями. Записи были сделаны под час гастролей гурта по Австралии и Новой Зеландии у 2010 и 2013 годах. Были записаны 25 концертов, под каждый из которых вылучены по два компакт-диски. У агульной складанности бокс-сет включает 62 разные композиции, как уластного сочинения Металлика, так и каверов на песни инших выканавцев. Кошт бокс-сет это 25 Nights Down Under складая $395. Команда працюет над новым альбомом, але категорично отмовляется называть какие-нибудь термины его готовности. У штате Нью-Йорк з'явится дорога, названная у гонор Билли Джоэла. Участок Паўднёвага Бродвея и трасы номер 107 у городе Ойстер Бэй, которые идут от East John Street до West Old Country Road, будут переименованы у бульвар Билли Джоэла. Отповедную постанову уже принял Сенат штата. Для музыки такая пошана еще и доброе укладание у новый бизнес. Недавно Билли Джоэл открыл в городе уластную мотокраму. Размещается она, правда, далеко от бульвара. А 14 червня Билли Джоэл выступить на Бонару Music and Art Фестиваль у американском Манчестере, а затем до снежня у его расписанный тур по Злучаных Штатах. Это было то, чем живешь у бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
20 червня Акуты выступить у Минском клубе TNT. При этом выступить гурт у новом складе. А 3-4 липеня под Гродно пройдет фестиваль дивной музыки под назвой «Эхо». Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Юлія Алексєєва з афішею Єврорадіо.
Лейман, это обман, это капкан, май застилает нам глаза. Ой-ой.
19 червня джаз у кафе «Нета». Голосом вечора буде соліст білоруського регі-гурта «Ботанік Проджект» Андрій Богомолов. У його музичну програму включені самі відомі пісні з репертуару Френка Сінатри, Луї Армстронга, Рея Чарльза і інших. Вход вольний. Двадцятого червня гурт «Акуты» выступить у клубе TNT. Один из найлепших белорусских гуртов представить сольную программу у новом складе. Летось до их долучилась новая бубначка. До речи, опошний альбом «Реальности сны» музредакция Еврорадио признала альбомом 2014 года. Для аматора фольклору у нетрадиційним виконанні 20 червня у ангарі бара «Хуліган» буде презентація першого альбома гурта «Шума» і святочний рейв з цієї нагоди. Слухачі окунуться у дивний світ, де пересікаються старожитні обряди і сучасна електронна музика.
Ніхто не встретить і ніхто не зможе, а це саме.
3-4 ліпеня под Гродно відбудеться фестиваль дивної музики «Ехо». Тут і музика, і чилаут, і кінопокази, і навіть опен-ейр-баня. А менавіта за музичну частку будуть відказні виконавці з Білорусі Сергій Пукст, Мастелайт і інші, а так само гості з Росії Холі Палмс і Лемон Дей. Не пропустіть. Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторінці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.